τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι, ακούτε το πρώτο του Ρίξ του 97.2, είναι Τετάρτη σήμερα 22 Μαΐου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τους όρους εντολής που του έχουν ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο εξήγησε σε συνέντευξη τύπου ο ποινικός ανακριτής στην υπόθεση δολοφονίας Θανάση Νικολάου. Εντείνονται οι έρευνες των αρχών μετά την μεγάλη ποσότητα οπλισμού που εντόπισαν στο κημητήριο Ρόκλινης. Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση του νεαρού που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάφο. Αναλύουμε τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας αγοράς που έκανε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Εκπομπή Τα Γεγονότα Τώρα. Είμαστε μαζί Δευτέρα με Παρασκευή, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μου στο ραδιοθάλαμο η Ναγίρη Μουρατιά. Αρχίζει την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε με τους όρους εντολής που έχουν δώσει ήδη οι του Υπουργικού Συμβουλίου στους δύο ποινικούς ανακριτές. Ο ένας εκ των δύο προέβη σε δηλώσεις. Ο ποινικός ανακριτής που προέβη σε δηλώσεις είναι ο Θανάσης ο Αθανασίου. Στην συνέντευξη τύπου ήταν ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Καλλιστράτης. Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Θα μας πει τι ακριβώς ελέγχθη στη συνέντευξη τύπου. Καλώς τον Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Τρεις μήνες θα έχουν στη διάθεσή τους οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου. Στις δηλώσεις του εκ των ποινικών ανακριτών, όπως είπες και εσύ, ο Θανάσης Αθανασίου ανέφερε ότι οι όροι εντολής παραδόθηκαν γραπτός χτες στον ίδιο και τον έτερο ποινικό ανακριτή, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον Λάμπρο Παπά, και προβλέπουν
εξελάδος
ο κύριος Παπάς. Αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες για να ξεκινήσουν και εκ του σύνεγγι στο έργο τους. Προβλέπουν λοιπόν οι όροι εντολής στη διεξαγωγή ανακρίσεων σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου του Θανάση Νικολάου. Και επίσης, ως δεύτερος όρος εντολής είναι η διερεύνηση για οποιασδήποτε επιλείψιμες πράξεις ή παραλήψεις σημειώθηκαν κατά τις έρευνες που έγιναν για τα αίτια του θανάτου του Θανάση Νικολάου.
Μάλιστα. Αυτό που φωνάζει τόσο καιρό η μητέρα του, να το πούμε ξεκάθαρα αυτό, Ανδρέα μου, ότι ξέρετε, κάποιοι συγκάλυψαν το έγκλημα. Αυτό φωνάζει η κυρία Ανδρέα Νικολάου εδώ και 19 χρόνια που έφυγε το παιδί της, όπως αποδεικνύεται και από την θανατική ανάκριση μετά που το δολοφόνησαν. Αυτό υποστήριζε μέχρι που δικαιώθηκε 19 χρόνια μετά. Και τώρα έρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζει δύο ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, προκειμένου να μπουν σε βάθος και να δουν, να εξετάσουν, αν και εφόσον αυτά τα 19 χρόνια κάποιοι δεν έκαναν, με τον επικέστρο τρόπο θα το πω αυτό, σωστά τη δουλειά τους.
Είναι δύο σκέλη. Το ένα είναι αυτό που λες, το αν κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, και ένα δεύτερο, το να βρεθούν οι δολοφόνοι του Θανάση Νικολάου.
Μάλιστα. Ή αν αυτοί που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά αυτό, Ανδρέα μου, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους επειδή δεν μπορούσαν, ήταν ανεπαρκείς, ή επειδή εγώ είπα στον Ανδρέα που είμαστε φιλαράκια εδώ στο ΡΙΚ, συναδέλφοι και έχουμε μεταξύ μας αμοιβαιότητα. Ξέρεις, Ανδρέα μου, εκεί κάνει τα κλειστά μάτια.
Ναι, αν πρόκειτο για συγκάλυψη. Μάλιστα. Ή απλώς για ανικανότητα.
Ναι.
Ο κύριος Αθανασίου, ξαναλέω ότι είπε πως είναι τρεις μήνες τους όρους εντολής, το χρονοδιάγραμμα αναφέρεται σε τρεις μήνες, από χτες, 21 Μαΐου, άρα μέχρι τις 21 Αυγούστου πρέπει να θα έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες. Δεν θα γίνει καμία περαιτέρω δημόσια δήλωση, μας το ξεκαθάρισε ο κύριος Αθανασίου, και αν παραστεί ανάγκη θα εκδοθεί γραπτή ανακοίνωση. Ενώ ρωτήθηκε κατά πόσον θα υπάρξει όποιος θα προσληφθεί, θα συμμετάσχει κάποιος άλλος στις έρευνες, μας τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε άλλο άτομο στη διεξαγωγή της διερεύνησης, μόνο γραμματιακό προσωπικό, υποστηρικτικό προσωπικό. Ρωτήσαμε αν μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει με την οικογένεια του Θανάση Νικολάου και ο κύριος Αθανασίου μας είπε ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή. Όταν και αν κριθεί σκόπιμο θα επικοινωνήσουν και με την οικογένεια. Ενώ ως προς το αν θα μελετήσουν τα πορίσματα που έχουν ήδη δημοσιευθεί, έχουν ήδη εξαχθεί. Ο κύριος Αθανασίου, ο ποινικός ανακριτής, μας είπε ότι μελετάτε τόσο η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και της θανατικής ανακρίτριας της κυρίας Βαροσότου, όσο και το πόρισμα των Μάτσα και Αλεξόπουλου, καθώς και όποιες άλλες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με το θέμα. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Είναι απλώς κάτι, Αντρέα, που πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, ότι ναι μεν να βρεθούν αν κάποιοι συγκάλυψαν ή δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά τους, το πρώτο έχει περισσότερη σημασία, πολύ περισσότερη και πολύ πιο μεγάλη αξία, να βρεθεί αν κάποιοι συγκάλυψαν αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, αλλά το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι δολοφόνοι αυτού του παιδιού.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το ζητούμενο, διότι έστω και 19 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά, σχεδόν 20 χρόνια μετά, να δούμε αν κάποιοι θα μπουν φυλακή, έστω και τεροχρονισμένα, για μια δολοφονία που διέπραξαν όταν προχωρούσαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Και θα δούμε αν αυτοί οι ποινικοί ανακριτές θα μπουν και στο περιβάλλον, το τότε περιβάλλον, του Θανάση. Θα το δούμε αυτό. Έχει ενδιαφέρον.
Ότι η δουλειά θα εξετάσουν τα πάντα, μας είπε ο κύριος Αθανασίου.
Από τους 50, για παράδειγμα, φαντάρους που ήταν εκείνη την εποχή, τους 5 αξιωματικούς και τους 3 υπαξιωματικούς, όλοι αριθμοί, κυρίες και κύριοι, πλασματικοί, να δούμε ποιοι ήταν κοντά, ποιοι είχαν λόγους, ποιοι είχαν κίνητρο, και στο τέλος να λάμψει, μακάρι να λάμψει αλήθεια.
Λοιπόν. Αυτό το ευχηθήκαμε και εμείς. Το ευχηθήκαμε καλή δύναμη, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο του και ας ελπίσουμε να το φέρει πέρα.
Λοιπόν, Ανδρέα, μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να βάλουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι.
Με την παραλαβή των διοριστηρίων μας μαζί με τον κύριο Μπαμπάν, έχουμε παραλάβει και γραπτός τους όρους εντολής αυτού του διορισμού. Και να σας αναφέρω ότι οι όροι εντολής είναι η διεξαγωγή ανακρίσεων σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου του Αθανάσιου Νικολάου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στις 29 Ιανουαρίου του 2005 παρά το γεφύρι της θάλασσας στη Λεμεσό, και οποιασδήποτε επιλείψιμες πράξεις ή παραλήψεις σημειώθηκαν κατά τις έρευνες που έγιναν αναφορικά με τα αίτια του θανάτου. Επίσης, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι σε αυτούς τους όρους εντολής η Προεδρία μας ανέθεσε όπως αυτή η ανάκριση ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από χθες. Άρα, με την παράδοση του διοριστηρίου για τους όρους εντολής, χθες έχει σηματοδοτηθεί πλέον και επίσημα η έναρξη αυτής της διερεύνησης. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες μου δημόσιες δηλώσεις, θέλω να αναφερθώ και σήμερα στο θέμα των δημόσιων δηλώσεων ή και τοποθετήσεων και σας ενημερώνουμε ότι αποφασίσαμε μαζί με τον κύριο Παπά ότι δεν θα γίνει καμία περαιτέρω δημόσια δήλωση και εάν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια της διερεύνησης αυτής της υπόθεσης, πιθανόν να εκδώσουμε κάποια γραπτή ανακοίνωση.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση της υγείας του νεαρού που έπεσε από μπαλκόνι στην επαρχία Πάφου. Να δούμε πώς είναι. Νεότερα από τον συνάδελφο Πανίκο Ευρυπίδου. Είναι στο τηλέφωνο ο ανταποκριτής μας στην επαρχία. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου, χαρακτηρίζεται πλέον η κατάσταση του 15χρονου που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας χθες, μετά από πτώση από ύψους 16 μέτρων από την οροφή τετραόρυφης πολυκατοικίας στην Πάφο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ο 15χρονος φέρει κάταγμα αγνάθου, λεκάνης, ισχύος και κάταγμα στα δύο του χέρια. Η κατάσταση του, ωστόσο, από τους θεράποντες ιατρούς επί του παρόντος κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Να θυμίσω, με Παναγιώτη, ότι η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο πριν τις 2 χθες το μεσημέρι για πτώση ενός παιδιού από πολυκατοικία, το οποίο μεταφερόταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάφου αρχικά και αργότερα στην Λευκωσία. Μετέβη επιτόπου η αστυνομία και από την διερεύνηση που έγινε Φαίνεται ότι αρχικά επικοινωνούσε με το περιβάλλον του ο 15χρονος και είχε κάνει λόγο για ατύχημα. Να πούμε με την ευκαιρία που έχουμε συνδεθεί η Παναγιώτη ότι σήμερα εορτάζεται σε όλη την Ευρώπη η ημέρα θάλασσας όπως ονομάζεται και με αυτή την ευκαιρία το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΧΤΗ μαζί με το Σύνδεσμο Παράκτειας Αλίας Πάφου οργάνωσαν μια σεμνή μικρή τελετή στο λιμανάκι της Πάφου με θέμα τα απειλητικά δίχτυα φάντασμα στο πλαίσιο αυτής της ημέρας. Δίχτυα φάντασμα ονομάζονται τα δίχτυα που χάνονται ή εγκαταλείπονται ή και απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον είτε κατά λάθος είτε σκόπιμα και συνεχίζουν να ψαρεύουν μόνα τους παγιδεύοντας αδιάκριτα τα θαλάσσια ζώα. Και τα δίχτυα αυτά αναγνωρίζονται ως ένα από τα 10 κυριότερα θαλάσσια απορρίμματα. Αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που δημιουργούν αυτά τα δίχτυα όταν συνεχίσουν να ψαρεύουν. Η πρόεδρος της ΑΧΤΗΣ, η κυρία Ξένια Λοϊζίδου, ανέφερε ότι τα δίχτυα αυτά των ψαράδων είναι μέρος των ειδών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης και η πολιτεία μέχρι το 2030 θα αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμο εάν δεν βρει τρόπους σωστής διαχείρισής τους όλων αυτών που αποσύρονται από την ΑΧΤΗ, ενώ υπάρχουν και προτάσεις για βιοδιασπόμενα δίχτυα, δηλαδή για χρησιμοποίηση δίχτυων τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό το οποίο ανακυκλώνεται στην ουσία, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, Βανίκο, κάποιοι θέλουν πρόστιμο, κάποιοι θέλουν την απειλή των ποινών προκειμένου να κάνουν σωστά την δουλειά τους, διότι κανονικά έπρεπε να τα μάζευαν τα δίχτυα τους. Ναι, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Δεν είναι μόνο αυτοί, όλοι μας θα κληθούν να πληρώσουμε αυτό το πρόστιμο. Ναι. Θα το πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και θα το επιβαρυνθούμε όλοι εμείς αντιλαμβάνεστε.
Μάλιστα. Παναγιώτη, Πανίκο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, είναι ο Παναγιώτης ο Καπαρής, ο επόμενος στο... Είμαστε τρεις Παναγιώτηδες.
Ναι,
εδώ στην παρέα, λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο Παναγιώτης ο Καπαρής και θα μας μιλήσει σε πολύ λίγο. Απλώς να σε ρωτήσω, πριν σε αποχαιρετήσω, αν υπάρχει οτιδήποτε με το ανθρώπινο μέλος, οποιαδήποτε εξέλιξη που εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες σε παραλία στην...
Πριν από δύο μέρες, καμία εξέλιξη, δύο μέρες ερευνών, δεν έχουν αποδώσει οτιδήποτε καινούριο. Έχει σταλεί το ανθρώπινο αυτό μέλος στη Λευκοσία για εξετάσεις. Αλλά εκτιμούμε ότι δεν θα προκύψει κάτι από εκεί, αφού αν δεν υπάρχουν δεδομένα εννοούμε, που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν αυτό το ανθρώπινο μέλος, Παναγιώτη.
Μάλιστα, αν είναι ανθρώπινο μέλος, μακάβριο, αλλά το λέμε από κάποιο από τους
το πιθανότερο που... σενάριο είναι αυτό, ναι.
Λοιπόν, Πανίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και πάμε λοιπόν αμέσως στον Παναγιώτη τον Καπαρή να μας πει τι έγινε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, αν προκύπτει κάτι νεότερο και από την σύσκεψη που αφορούσε τις ορεινές περιοχές. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Προεδρικό Μέγαρο. Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12 η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Ενδεχομένως να έχουμε στην συνέχεια. Το θέμα το οποίο αναμενόταν να κυριαρχήσει θα ήταν το δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2027, δηλαδή με απλά λόγια είναι οι οροφές τις οποίες θα καθορίσει η κυβέρνηση για κάθε Υπουργείο. Να πούμε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο πλέον θα προγραμματίζεται, θα ορίζεται για 4 και όχι 3 χρόνια με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνεται βεβαίως υπόψη και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Λίγα λεπτά πριν τις 12 ξεκίνησε και η σύσκεψη για τις ορεινές περιοχές. Είναι διυπουργική σύσκεψη. Λαμβάνουν μέρος υπό την Προεδρία βεβαίως του Υπουργού Εσωτερικών οι Υπουργοί Εργασίας, Παιδείας, Εμπορίου, Μεταφορών και Γεωργίας και οι Υφυπουργοί Κοινωνικής Πρόνοιας και Τουρισμού και μαζί τους πάρα πολλοί τεχνοκράτες και άλλοι αρμόδιοι για τις ορεινές περιοχές. Θέμα της σύσκεψης είναι η ανασκόπηση της πορείας της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια εύχομαι. Νομίζω ότι προκύψει κάτι στην πορεία της εκπομπής και μπορούμε να το δώσουμε. Ευχαρίστως. Ναι, σε ακούσουμε ξανά. Πάμε να συνομιλήσουμε και με τον συνάδελφο Σταύρο Χατζησάβα να μας πει αν προκύπτει κάτι νεότερο μετά τον εντοπισμό οπλισμού, βαρέως τύπου οπλισμού, που εντοπίστηκε στο κημητήριο της Ορόκλινης. Φαίνεται ότι οι αρχές απέτρεψαν μια σειρά από εγκληματικές ενέργειες. Σταύρος, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Όπως έχεις αναφέρει, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ανακριτών της υπόθεσης που αφορά τον εντοπισμό οπλισμού και εκρηκτικών υλών σε τάφο στο κημητήριο Βορόκλινης τη Δευτέρα 20 Μαΐου. Η αστυνομία, Παναγιώτη, με τον εντοπισμό του οπλισμού απέτρεψε αριθμό εγκληματικών ενεργειών και αναμένεται με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα τεκμήρια να πέσει φως και σε άλλες υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες μέχρι στιγμής. Να σημειώσουμε πως χθες το δικαστήριο. Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως η πληροφορία αφορούσε την απόκρυψη παράνομου οπλισμού, ο οποίος ανήκει σε κατάδικο που εκτεί ποινή φυλάκισης στις κεντρικές φυλακές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΙΚ, στις έρευνες αναμένεται να συνδράμουν και άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, σε μια προσπάθεια να διαφανεί αν υπάρχει και άλλος οπλισμός ή εκρηκτικά σε άλλους τάφους. Οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο και υπολείπεται μεγάλο ανακριτικό έργο για τη συμπλήρωση του ποινικού φακελού. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως θα ληφθούν πέραν των 30 καταθέσεων, θα εξεταστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Οι δύο ύποπτοι 46 και 35 ετών θα ανακριθούν γραπτός και θα διερευνηθούν οι ισχυρισμοί τους. Παραλήφθηκε μάλιστα όγκος τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων πυροβόλα όπλα, εκρηκτικές ύλες, πυρομαχικά, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, τέλος, πως εκδόθηκαν διατάγματα αποκάλυψης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και αποκάλυψης τραπεζικών δεδομένων των δύο υπόπτων.
Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για την...
Αν με επιτρέπεις, Παναγιώτη, ναι, να δώσουμε φυσικά και μια είδηση από την ΙΚΑΝ της επαρχίας Λάρνακας, τα μέλη της οποίας χθες το απόγευμα διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα στην οικία 58χρονου στην επαρχία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε διάφορα σημεία εντός της οικίας 120 περίπου γραμμάρια κάνναβης και σε ανοιχτό περιφραγμένο χώρο της οικίας 6 φυτά κάνναβης ύψους από 60 μέχρι 104 εκατοστών. Ο 58χρονος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Και σε μία άλλη εξέλιξη, να μου επιτρέψεις πρωτού σας αποχαιρετήσουμε από την πόλη του Ζήνωνα, σας αναφέρουμε πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν σήμερα το πρωί στη Λάρνακα είναι από ελεγχόμενες εκρήξεις της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού για καταστροφή βλημάτων. Γι' αυτόν δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας του κοινού.
Μάλιστα. Καλά κάνουμε και τα λέμε αυτά στον κόσμο, να μην ανησυχεί. Σταύρο, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο, να σε αποχαιρετήσουμε και φυσικά να σε ευχαριστήσουμε καλή για την ανταπόκριση. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάτι, κυρίες και κύριοι. Προς ολοκλήρωση βαίνει διερεύνηση εκ μέρους της αστυνομίας, το τονίζουμε αυτό, της υπόθεσης που αφορά στην μονή οσίου Αβακούμ. Όπως δήλωσε στο κηπείο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Χρήστος Ανδρέου, κάποιες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αναμένουν να κλείσουν όλες προκειμένου να διαβιβαστούν στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως πακέτο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Επισήμανε διότι η σοβαρή υπόθεση που αφορά στη διερεύνηση της οικονομικής πτυχής για το μεγάλο χρηματικό ποσό που έχει εντοπιστεί είναι σε εξέλιξη. Αυτή η πολύπλοκη υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Επίσης, σε εξέλιξη, αλλά σε πολύ προχωρημένο στάδιο, είναι και η διερεύνηση της υπόθεσης των καταγγελιών των μοναχών κατά ανθρώπων της Μητρόπολης σε σχέση με τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου. Αυτές οι έρευνες αναμένεται να ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτό κατέληξε ο κύριος Ανδρέου. Ήταν οι δηλώσεις του στο ΚΙΠΕ. Και σε αυτό το χρονικό σημείο θα πάμε να συνομιλήσουμε, αφού τον χαιρετήσουμε πρώτα, με τον Λουκά Αριστοδήμου, πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε με την έρευνα αγοράς που κάνατε χθες για τους καταναλωτές, τι στοιχεία προκύπτουν και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει, αν το πρόβλημα της ακρίβειας είναι σε ύφεση, σταθεροποιήθηκε ή να περιμένουμε και χειρότερα.
Αυτά δεν τα ερευνήσαμε. Ερευνήσαμε τις απόψεις των καταναλωτών, το πώς περνούν, το πώς ζει οι καταναλωτές. Αυτή η έρευνα είναι μια έρευνα, Παναγιώτη, την οποία είναι ετήσια, γίνεται σε ετήσια βάση εδώ και 5 χρόνια. Αυτή είναι η 5η και σε αυτήν την έρευνα ειδικά έχουμε συμπληρώσει, έχουμε εμπλουτίσει την έρευνα με βιολογικά στοιχεία τα οποία σε προηγούμενες έρευνες δεν έβαλαμε. Θα τα πούμε παρακάτω αν θέλεις, αν έχω χρόνο.
Ναι.
Αλλά η έρευνα αυτή έβγαλε κάποια συμπεράσματα τα οποία συγκρίνονται με τις προηγούμενες, εκτός από αυτά που σου είπα τα ποιοτικής φύσης, τα οποία πρώτη φορά τα βάζουμε.
Μάλιστα. Άρα να τα ακούσουμε.
Ναι, η έρευνα έδειξε σε αδρές γραμμές, θα πούμε, δηλαδή είναι πάρα πολλά μεγάλη η έρευνα και πάρα πολλά τα στοιχεία. Τέσσερις στους 10 καταναλωτές δεν έχουν πρόβλημα επιβίωσης, πώς να το πούμε. Λοιπόν, έχουν μειώσει αρκετά...
Δεν έχουν την αγοραστική δύναμη
ακριβώς,
να πάρουν εκείνα τα αγαθά και μιλάμε για πρώτης ανάγκης, αντιλαμβανόμαστε, ή τα σημαντικά. Μάλιστα, ναι.
Έχουν
στην ποσότητα που θέλουν ήδη.
4 στους 10 έχουν περιορίσει ακριβώς την αγορά των φήμων και ειδών πρώτης ανάγκης. 4 στους 10 έχουν περιορίσει τα φάρμακα, τις αγορές φαρμάκων, αυτά που δεν είναι βέβαια σπίεση. 5 στους 10 έχουν περιορίσει τις μεταφορές τους για να κάνουν εξοικονόμηση. 8 στους 10 δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Επίσης παρατηρείται, δηλώνουν αύξηση των τιμών, των αγαθών και υπηρεσιών, αύξηση του κόστους ενέργειας, πράγματα τα οποία γνωστά βεβαίως, αλλά τα δηλώνουν οι καταναλωτές απευθείας πλέον. Λοιπόν, και επίσης το έγκλημα, η διαφθορά είναι θέματα που τους απασχολούν. 4 νέοι στους 10 δηλώνουν ότι ζουν με τους γονείς τους, δεν μπορούν να φτιάξουν την οικογένειά τους. Άλλο σημαντικό γεγονός. Από τα ποιοτικά τώρα που θέλουμε να δώσουμε σημασία, που δεν είναι τόσο γνωστά, είναι ότι ο Κύπριος πλέον δίνει σημασία σε αυτό που εμείς λέμε ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής, ξέρεις, είναι το κάθε τι που κάνει ή δεν κάνει το κράτος. Επηρεάζει θετικά αν κάνει, όταν είναι θετικά, και επηρεάζει αρνητικά όταν δεν κάνει. Όπως αυτά όλα τα project που ξεκινούν και δεν γίνονται, αυτά είναι εις βάρος της ποιότητας της ζωής. Αλλά ποιότητα ζωής είναι το κάθε τι, ξέρεις. Είναι και το κυκλοφοριακό, είναι και το αέρας που αναπνέουμε, είναι και το ρεύμα και οι αγορές μας και όλα. Αυτά είναι, δηλώνουν συμμετοχή ή μη στην ποιότητα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Επίσης η εκπαίδευση. Όταν μιλούν για τα φροντιστήρια, για παράδειγμα, εξοδεύουν λεφτά, όταν μιλούν για διάφορα τέτοια θέματα, όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, των καταναλωτών. Λοιπόν, στην ποιότητα ζωής 72% τους σημειώνουν ότι είναι σημαντικός παράγοντας για τους ίδιους, αλλά η ικανοποίηση δηλώνουν μόνο 4 στους 10. Το ίδιο διάθεση της ποσότητας του χρήματος. 6 στους 10 δηλώνουν ότι θέλουν να έχουν χρήματα επιπρόσθετα για να χτίσουν ένα σπίτι, για να κάνουν οικογένεια, για να... αλλά μόνο 37% δηλώνουν ικανοποίηση, μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Στην επαγγελματική σταδιοδρομία κυρίως είναι οι 4 στους 10 θέλουν να έχουν περισσότερη ευχέρεια στο να σταδιοδρομήσουν. Αλλά ταυτόχρονα 4 περίπου στους 10 δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Και στο θέμα της κατοικίας επίσης το ίδιο. Άλλα στοιχεία τα οποία δηλώνουν, για παράδειγμα, μη ικανοποιημένοι ως προς την αντιμετώπιση τους από το κράτος. Καταλάβεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δηλαδή πώς επιλύονται ή δεν επιλύονται από το κράτος. Η αντιμετώπιση του κράτους ως προς τη διαφάνεια. 8 στους 10 δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του κράτους. 8 στους 10 δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Ίση μεταχείριση, 6 στους 10. Ισοτιμία, 6 στους 10. Αυτά είναι, ξέρεις, στοιχεία ποιοτικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του κατά πόσον έχουμε δημοκρατία και τι είδους δημοκρατία έχουμε ή έχουμε ελλείμματα δημοκρατίας. Όταν στην ισότητα δηλώνουν 6 στους 10 ότι είναι ικανοποιημένοι, ή στη δικαιοσύνη, για παράδειγμα, και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 6 στις 10 δεν είναι ικανοποιημένοι, αυτά όλα αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζουν ευρύτερα τον πολίτη.
Μάλιστα.
Βασικά αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε ξανά συγκριτικά αποτελέσματα του χρόνου. Γίνεται μια φορά το χρόνο, μας είπατε.
Μια φορά το χρόνο, ναι. Μια φορά το χρόνο. Η σύγκριση με τα άλλα στοιχεία, τα ποσοτικά στοιχεία, ας πούμε με το εισόδημα, με το... όμως με το εισόδημα, για παράδειγμα, η μία στους 10 δηλώνουν ότι δυσκολεύονται. Με τις αγορές, η μία στους 10 δηλώνουν ότι δυσκολεύονται. Ναι. Αυτούς που αυξήθηκαν το εισόδημα τους που δηλώνουν αυξή είναι μόνο 2 στους 10. Και αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι. Και πήραν αυξήσεις. Ακόμα και οι άλλοι που δηλώνουν ότι σταθερών το εισόδημα τους, υπάρχει μείωση εκ του γεγονότος ότι υπάρχει υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης. Δηλαδή μπορεί να παίρνει τα ίδια λεφτά, αλλά δεν έχουν την ίδια αξία τα λεφτά σου λόγω του πληθωρισμού και λόγω της αύξησης των τιμών.
Αν και ο πληθωρισμός έχει κατέβει περίπου στο 3%.
Ναι, αλλά ο πληθωρισμός αριθμητικά έχει κατέβει, Παναγιώτη.
Αριθμητικά. Ωστόσο, αυτό που είναι τεράστιο πρόβλημα, εντάξει, δεν είναι τις παρούσεις να το αναλύσουμε, αυτό που παραμένει τεράστιο πρόβλημα είναι το κόστος δανεισμού. Από τη στιγμή που τα επιτόκια έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, τα δανειστικά και τα καταθετικά ακόμα πιο κάτω από ό,τι ήταν πριν, εντάξει, τι να πούμε, είναι
και το κόστος του δανεισμού. Τα μισά νοικοκυριά δηλώνουν ότι έχουν χρέος και έχουν δυσκολίες στην αποπληρωμή.
Ναι.
Οπότε έχεις δίκιο, και σε αυτό είναι.
Αυτό είναι το πιο σοβαρό, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι του νοικοκυριού είναι η απόκτηση στέγης. Προκειμένου να αποκτήσει στέγη, είναι το δάνειο το οικιστικό. Το οικιστικό το πληρώνεις ακριβά. Άρα ένα νεαρό ζευγάρι που πλήρωνε 800 ευρώ δόση, για παράδειγμα, για να πάρει ένα σπίτι τριών υπνων δωματίων με 300.000 ευρώ, είπαμε αριθμοί έτσι κάπως ενδεικτική, σήμερα αυτά τα 800 ευρώ ενδεχομένως να είναι 1.200. Είναι 400 ευρώ περισσότερα που αφαιρούνται μέσα από τον προϋπολογισμό. Λοιπόν,
από τη στιγμή που δεν έχουν ικανοποιητικό εισόδημα, να αντιλαμβάνεσαι, είναι αυτοί που μένουν, κυρίως οι νέοι που μένουν και με τους γονείς τους, δεν μπορούν να κάνουν ούτε οικογένεια, γιατί οι πτώσεις, οι ποιοτικές στην κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ ευρύτερες.
Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, Μανέλη.
Λοιπόν, να διαβάσουμε κάτι, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ότι εξαιτίας του συγκρούσεως στη Λωρίδα της Γάζας παρατηρείται δυστοκία στην διάθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εκφορτώνεται στην προσωρινή προβλήτα στις ακτές του Παλαιστινιακού θύλακα. Την περασμένη εβδομάδα, οι Αμερικανικές αρχές είχαν αναφέρει ότι η βοήθεια η οποία φτάνει στο λιμάνι στην προσωρινή προβλήτα, όχι στο λιμάνι, από το λιμάνι της Λάρνακας φτάνει εκεί, θα διανέμεται γρήγορα, ωστόσο οι παραδόσεις τροφίμων έχουν σχεδόν σταματήσει μετά το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, όπως επισημαίνεται, καθώς οι συγκρούσεις είναι συνεχείς. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Pat Ryder, δήλωσε πως με βάση τις αμερικανικές εκτιμήσεις δεν φαίνεται να έχει διανεμηθεί οποιαδήποτε ποσότητα από τους 569 τόνους βοήθειας που εκφορτώθηκαν στην προβλήτα. Σύμφωνα με την Κυπριακή Δημοκρατία, από την περασμένη Παρασκευή, 4 πλοία, 3 αμερικανικά και 1 γαλλικό, πραγματοποιούν συνεχή δρομολογία μεταφέροντας στις ακτές της Γάζας την βοήθεια που συγκεντρώνεται στο λιμάνι της Λάρνακας. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν φτάνει στον άμαχο πληθυσμό. Λοιπόν, σε περίπου 10 ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά την ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. Βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε, η διαβούλευση στο Υπουργείο και σε 2 εβδομάδες περίπου η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τις τελικές της αποφάσεις. Μία εκ των επιλογών που υπάρχουν, ανέφερε, είναι και η διακοπή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία Kition Ocean Holdings. Να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο και στην συνάδελφο Πόλα Σπόντα.
Έχουν δοθεί αυτές οι διευκρινήσεις. Το θέμα για μας πλέον έχει ξεκαθαρίσει. Συζητούμε το θέμα εσωτερικά στο Υπουργείο. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις ούτως ώστε να καθορίσουμε τις τελικές μας ενέργειες σχετικά με αυτό το θέμα. Αναμένουμε εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, δηλαδή σε περίπου 10 μέρες από σήμερα, να μπορούμε να ανακοινώσουμε στο κοινό ποιες θα είναι οι ενέργειες μας σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η νομική υπηρεσία καθηκόντως έχει κάνει μια ανάλυση του νομικού πλαισίου, δίνοντας μας τις επιλογές μας, ενημερώνοντας μας για το περιεχόμενο της σύμβασης. Έχουν κάνει μια πολύ καλή εργασία. Πλέον εναπόκειται στο Υπουργείο να αποφασίσει πώς θα χειριστεί το θέμα. Αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Μία από τις επιλογές είναι και η καταγγελία της σύμβασης. Όμως δεν έχουμε καταλήξει στο πώς θα χειριστούμε το θέμα. Είναι μια διαβούλευση που συνεχίζεται. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, ένα κείμενο της σύμβασης το οποίο χρειάζεται να το χειριστούμε σωστά.
Η εταιρεία θέλει τροποποίηση στο συμβόλαιο, ζητά παρεκκλήσεις. Είστε έτοιμοι προκειμένου να συνεχιστεί το έργο να κάνετε κάποιο είδους συμβιβασμό?
Αυτό που θα πω ισχύει για όλα τα έργα. Πάντοτε προσεγγίζουμε όποια αιτήματα και αν έχουν οι ανάδοχες εταιρείες με θετικό φακό. Εμείς θέλουμε τα έργα να προχωρήσουν. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα επικοδομητικά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα έργα. Όμως έχουμε κάποιους περιορισμούς, έχουμε κόκκινες γραμμές όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο συμφέρον είναι αυτό που περιγράφεται μέσα από τους όρους της σύμβασης. Συνεπώς Εμείς έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές στην αναδοχή εταιρεία ότι είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε όλα τα θέματα που θίγουν, να τα περάσουμε από τις αρμόδιες επιτροπές που θα κρίνουν αν αυτά είναι εφικτά ή όχι, νοουμένου όμως ότι η σύμβαση επανέλθει στην κανονικότητα. Και αυτό έχει να κάνει με την ανανέωση της εγκυητικής, την οποία η ανάδοχος εταιρεία αρνείται να ανανεώσει.
Δεν είχατε κάτι νεότερο επ' αυτού, παρά τη διαβεβαίωση που είχε δοθεί από την εταιρεία σε σύσκεψη στο Προεδρικό για την εγκυητική. Τίποτα.
Δυστυχώς καμία. Καμία ενημέρωση, δυστυχώς.
Ούτε είστε σε οποιαδήποτε διαβούλευση αυτή τη στιγμή με την εταιρεία, σε οποιαδήποτε επαφή.
Όχι. Το θέμα είχε οριστικοποιηθεί στη σύσκεψη στο Προεδρικό ότι η ανάδοχος εταιρεία είχε συμφωνήσει ότι θα έπαιρνε την εγκυητική. Δεν το έχει πράξει. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει συνεχιζόμενη παράβαση των βασικών όρων της σύμβασης και με αυτό το ενδεχόμενο έχουμε προχωρήσει με τη διαβούλευση με την νομική υπηρεσία.
Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υπουργός Μεταφορών εμφανίστηκε αισιόδοξος για το δρόμο Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς, αφού, όπως είπε, η ανάδοχος εταιρεία έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει το έργο. Επισήμανε ότι έγινε ήδη μία συνάντηση και καταγράφηκαν τα τεχνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η εταιρεία στην εκτέλεση του έργου, ούτως ώστε το Υπουργείο να δει πώς μπορεί να την βοηθήσει. Ο Αλέξης Βαφεάδης είπε πως αναμένει την ερχόμενη Δευτέρα το όλο ζήτημα θα ξεκαθαρίσει κατά την συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβολο της Αναδόχου Εταιρείας. Να τον ακούσουμε λοιπόν και για αυτό το θέμα.
Επικρατεί ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα στο στάδιο αυτό. Έχουμε συναντηθεί την περασμένη εβδομάδα με μια ομάδα εκ μέρους της Ανάδοχου Εταιρείας πολύ ψηλά στη διοικητική πυραμίδα. Επικράτησε ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα. Έχουμε συζητήσει ουσιαστικά τα τεχνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η εταιρεία για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Δεν συζητήσαμε θέματα καθυστέρησης, δεν συζητήσαμε θέματα αποζημιώσεων, διότι αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργού. Αρμοδιότητα του Υπουργού είναι να αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκεται το έργο. Συνεπώς, τα θέματα καθυστερήσεων ή τυχόν αποζημιώσεων θα τα διαχειριστεί η αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, όπως προνοείται στην νομοθεσία. Όμως έχουμε συζητήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία για να μπορέσει να προχωρήσει. Η εταιρεία έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να προχωρήσει το έργο. Αντιμετωπίζει κάποια τεχνικά προβλήματα και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, έχουμε συμφωνήσει ότι κλιμάκια και το δύο μερό θα συναντηθούν. Τη Δευτέρα έχει γίνει η πρώτη συνάντηση. Έχουν καταγραφεί τα θέματα τα οποία απασχολούν την ανάδοχο εταιρεία. Έχουμε καθορίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, ποια στοιχεία θέλουμε να μας υποβάλουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε, ποια πράγματα είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν στο έργο. Στο στάδιο αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί μια λύση. Χωρίς αυτό να αποκλείει οτιδήποτε. Θα γνωρίζουμε περισσότερα μετά το πέρας της συνάντησης που θα έχουμε με το Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας σε περίπου 10 μέρες, δηλαδή όχι τη Δευτέρα, την επόμενη.
Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Αθανασίου. Ο Υπουργός Άμυνας πήγε στο στρατόπεδο Χρήστου Σαμάρα. Εκεί παρακολούθησε την διαδικασία χορήγησης στρατιωτικών υλικών στους στρατεύσιμους 2024 ΕΣΟ. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, τη διαδικασία χορήγησης στρατιωτικών υλικών στους στρατεύσιμους της 2024 ΕΣΟ, η οποία άρχισε τη Δευτέρα, επιθεώρησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας σε στρατόπεδο της Λευκοσίας, ξεναγήθηκε στα διάφορα συνεργεία που στήθηκαν εκεί ο κύριος Φάλμας και σε δηλώσεις του είπε ότι όλα είναι έτοιμα για την φετινή υποδοχή των στρατευσίμων οπλιτών και μέχρι τώρα, όπως είπε, δεν υπήρξε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ανάμεσα στις διαδικασίες που περνούν οι νεοσύλλεκτοι είναι οι υγειονομικές εξετάσεις από τις επιτροπές σε κάθε επαρχία κατάταξης, καθώς και η χορήγηση των ειδών υματισμού, υπόδησης και υλικών. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στο στρατόπεδο που γινόταν σήμερα η χορήγηση, η προσέλευση ήταν μειωμένη και συγκεκριμένα μέχρι την ώρα που ήμασταν εκεί μόλις 29 από τους 170 που έπρεπε να έρθουν είχαν αφηχθεί. Ο λόγος ήταν οι πανκύπριες εξετάσεις που καλούνταν να παρακαθίσουν οι σημερινοί τελειόφοιτοι αυριανοί στρατιώτες που μετρούν αντίστροφα για την κατάταξή τους. Ωστόσο ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι ήταν κάτι το αναμενόμενο και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ευελιξία στις ημερομηνίες και όσοι δεν κατάφεραν να προσέλθουν τη μέρα και ώρα που έπρεπε μπορούν να το κάνουν μέχρι και τις 30 Μαΐου κατόπιν συνεννόησης. Τέλος, να πούμε ότι στα δεύσιμοι καλούνται να προσέλθουν έχοντας μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπεία τους, σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης που έχουν λάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή τους έχει επιδοθεί από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, ιατρικές γνωματεύσεις εκθέσεις για τυχόν προβλήματα υγείας και εφόσον δεν τα έχουν καταθέσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον τραπεζικό τους λογαριασμό, το IBAN τους δηλαδή, και βεβαίως η εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδα αίματος.
Μάλιστα. Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα και στον συναδελφό τον Ρολάντο τον Σεκέτο να μας πει αν έγιναν δηλώσεις από την πλευρά της νομικής υπηρεσίας και δι' του Γενικού Εισαγγελέα. Λοιπόν, είναι στο τηλέφωνο ο συνάδελφος. Ρολάντο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ήταν το αντικείμενο σημερινού σεμιναρίου, στο οποίο έλαβα μέρος η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας, ο Παγκύπριος Γεωργός Σύλλογος και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Mm-hmm. Ήταν μια ημερίδα. Σε αυτή μίλησαν εκ μέρους του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου ο Μιχάλης Βορκάς, ο υπαρχηγός της αστυνομίας ο Δημήτρης Δημητρίου και βεβαίως ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος στην ομιλία του στην ημερίδα τόνισε τις προσπάθειες που έκανε η Κύπρος για να εναρμονιστεί με τον ρόλο που της επιβάλλει ο ρόλος της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μίλησε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, η Λάουρα Κάβεση, η οποία τόνισε τις ευθύνες των μελών στο θέμα της διαφθοράς και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτά σε σχέση με τη σημερινή ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρολάντο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι και σε σένα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη είναι η επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα Πού και Τι Ψηφίζω. Εν όψη των εκλογών της 9ης Ιουνίου, οι ψηφοφόροι ενημερώνονται τόσο για τα ψηφοδέλτια που θα παραλάβουν και τους σταυρούς προτίμησης για κάθε περίπτωση, όσο και για τα εκλογικά κέντρα στα οποία θα προσέλθουν. Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας αυξήθηκαν τα εκλογικά κέντρα και ως εκ τούτου ο αριθμός εκλογιών θα ψηφίσει σε άλλο σημείο από ό,τι συνήθως μέχρι τώρα. Ο Γενικός Εύφορος Εκλογών Ελίκος Ηλία, με δηλώσεις στο πρωινό δρομολόγιο, αναφέρθηκε πρώτα στην εφαρμογή Πού και Τι Ψηφίζω.
Είναι μια επιτυχημένη εφαρμογή η οποία θα βοηθήσει τον κόσμο να αντιληφθεί τι ακριβώς θα ψηφίσει καταρχάς, σε ποιο εκλογικό κέντρο και τι ακριβώς θα ψηφίσει, πόσα ψηφοδέλτια θα πάρει στο χέρι του, τι χρώμα θα έχουν αυτά τα ψηφοδέλτια και αν χρειαστεί να σημειώσει κάποιο σταυρό προτίμησης ή κάποια επιλογή να το κάνει. Οπότε είναι σημαντική και καλό όλο τον κόσμο να επισκεφτεί την πλατφόρμα. Έχουμε και μπορεί να αξιοποιήσει και SMS ή και τηλεφωνική υπηρεσία. Έχουμε ένα μπακύπριο αριθμό το 77-77-22-12 και έχουμε και 4-5 αριθμούς αναεπαρχία και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μπορεί ο κόσμος για οποιαδήποτε απορία να μας πάρει τηλέφωνο και να τον βοηθήσουμε.
Πείτε μας παρακαλώ, είναι πολλοί οι εκλογείς οι οποίοι αλλάζουν εκλογικό κέντρο?
Αλλάζουν. Έγιναν κάποιες αλλαγές γιατί αντιλαμβάνεστε από 1.300 εκλογικά κέντρα πήγαμε σε ένα αριθμό 1.850 περίπου. Οπότε έχει μεγαλώσει αυτός ο αριθμός. Έγινε και κάποια, αν θέλετε, αναστάτωση γιατί μεταφέραμε κάποιους ψηφοφόρους από ένα σχολείο το οποίο μας είπε το Υπουργείο Παιδείας εδώ στον Άγιο Μάμα ότι θα επιδιωξώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εκτός από το πού και τι, είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε αναστήσει όλα τα ψηφοδέλτια εκτός ακόμα των κοινοταρχών και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων, κυρία Σπόντα. Οπότε αυτό που συστήνω στον ψηφοφόρο είναι να δει πού και τι ψηφίζει, να δει τα ψηφοδέλτια και μετά να επισκεφτεί τους υποψηφίους για να δει ακριβώς το ψηφοδέλτιο που θα πάρει στα χέρια του. Είναι πολύ σημαντικό για να εξοικειωθούν πριν τις εκλογές.
Πριν πάμε σε αθλητική δισιογραφία, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τα νέα από τον καιρό. Ζεστό και σήμερα το κλίμα, κοντά στους 37 βαθμούς αναμένεται να ανέβει η Τετράργυρος, και με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα.
Σήμερα και αύριο περιμένουμε τη θερμοκρασία μας να είναι 37, πιθανόν να αγγίξουμε και τους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στο ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει το σύν την Παρασκευή. Θα είναι της τάξης των περίπου 4 βαθμών.
Άρα πάμε στους 33 από την Παρασκευή. Σήμερα και αύριο 37. Πείτε μας και για τη σκόνη.
Η σκόνη μας θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τώρα περίπου μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης, όπου το βράδυ της Πέμπτης θα αποχωρήσει.
Ο Ανδρέας Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μου στον Ραδιοθάλαμο και θα δούμε τι γίνεται στο μεταγραφικό παζάρι. Αλλά, Ανδρέα μου, να αρχίσουμε πρώτα με το
τελικό.
Τελικό απόψε είναι.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός. Έχουμε μια σειρά από τελικούς.
Ναι.
Αταλάντα και Λεβερκούζεν θέλουν να σηκώσουν την κούπα του Ευρώπα. Στο Δουβλίνο, στο Αβίβα Στάδιουμ. Απ' τη μια, είναι και οι δύο εκπληκτικές ομάδες.
Ναι.
Η σπουδαία ομάδα του Τσάβι Αλόνσο που κατέκτησε την Μπουντεσλίγκα. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Τρένο. Στοχεύει στο δεύτερο τη Ευρωπαϊκή. Είχε πάρει το UEFA το 88. 36 χρόνια.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά το Ευρώπη είναι ο απόγονο, αν μπορούμε να το πούμε, του UEFA Cup τότε. Η Αταλάντα είναι πρωτάρα, αλλά με τον Κασπερίνη παίζει σπουδαίο ποδοσφαίρο.
Βγαίνουν κάτι πρωτάρα.
Έχασε το Κόπα Ιταλία από τη Juventus και θέλει να πανηγυρίσει δεύτερον τίτλων στην ιστορία της μετά το κύπελλο που πήρε στην Ιταλία και αυτή το 63. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο υψηλών εντάσεων, μπορούν να προσφέρουν θέαμα. Θεωρώ ότι θα δούμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από ZeraVision. Για πολλούς ήθιστε να λέμε ότι ένας τελικός είναι 50-50, δίνω ένα μικρό προβάδισμα στη Λευκούζα, αλλά πολύ μικρό.
Εγώ δίνω μεγάλο και...
Εντάξει.
Απλώς με τον τρόπο που χειρίζεται τις ομάδες του αυτός ο κύριος, την ομάδα του, ούτε εκεί, εκεί έπαιξε μπάλαν, εκεί έγινε αυτό που έγινε.
Να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω ένα feeling να δούμε γκολ. Θα δούμε θέαμα. Ενώ συνήθως ξέρεις ότι η τελική είναι κλειστό σκορ.
Ναι,
εντάξει.
Ο άλλος δεν
καταλάβει. Και η απομονή απάφος δεν λέγαμε να κλειστούν το σκορ. Θέλετε να πείτε που το...
Ναι, που το
εντάξει.
Ναι.
Δεν είναι καλά να λέμε εκτιμήσεις, να κάνουμε τις τέτοιες μας, αλλά
κοιτάξτε πως πέφτουμε, πέφτουμε έξω. Τελικός πρωταθλήματος. 4 και 8 καθόρισαν τον πρωταθλητή.
Ναι.
Γκολ στο 4, ναι, γκολ στο 9.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε μετά. Γκολ στο 5, γκολ στο 25 και γκολ στο 35.
Εντάξει.
Τελείωσε.
Game over, ναι, ναι.
Εδώ. Μπορεί να μπουν δύο κομμάτια και τελειώνει το.
Αλλά
το
είναι δύο πολύ καλές ομάδες.
Ναι.
Οι δύο προπονητές που δίνουν πολύ μεγάλη φάση στο tactical,
ναι,
που μπορούν να μας βγάλουν γούστα.
Ναι. Με το μέτρο της τακτικής να είναι ο κύριος από την Ισπανία, που εγώ θεωρώ ότι θα κάνει τη χρονιά του εκεί. Και θα πάει για μεγάλα πράγματα, εκτιμώ μετά. Εκτιμώ.
Ναι.
Καλή Λεβερκούζεν, ωραία, ξέρω εγώ. Αλλά
και
θέλωσε
έχει... και είναι δυνατό να πάει, αλλά δεν τους πούλησε.
Ναι,
που έκανα προτάσει.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Πάμε στα δικά μας.
Παλιά λέγαμε είναι επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει επί του πιεστηρίου.
Εκλείσαν και τα πιεστήρια.
Έλεγα το πρωί ότι το σύριαλ δείχνει να γέρνει πλάστιγκα προς Λεμεσό μεριά. Είναι γνωστές και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόδρομος Πετρίδης για τον
Κουμπάκη. Ουσιαστικά το έδωσε.
Το είχε φωτογραφίσει.
Ναι, 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 το έδωσε.
Όλα δείχνουν ότι είπε τον ναι από την πατρίδα του. Πριν λίγο έγινε και γνωστό ότι και με Κβιλδάη αλλά και με Ντβάλι στο Euro Γεωργία.
Στους 26 κλήθηκαν οι δύο.
Άλλοι λένε για δύο συνένα, άλλοι λένε κλειστό διαιτές. Όπως και να έχει νέο κανένα 800 το χρόνο. Συν τα σπίτια και όλα αυτά.
Άρα αυτά που μας είπε...
εκατομμύριο.
Άρα αυτά που μας είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, ότι ξέρετε αυτά οι αριθμοί δεν ευσταθούν
κτλ. Ούτε
τώρα
θα τα επιβεβαιώσει.
Ούτε τώρα, αλλά φαίνεται όμως ότι ευσταθούν.
Αυτές είναι οι πληροφορίες.
Ναι, 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 ναι. Διότι και οι πληροφορίες από την άλλη πλευρά λένε ότι και ο πρόδρομος έκανε ρελάς με περίπου 50.
Έκανε ρελάς με 50.
Περίπου 50.
Έκανε.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δούμε.
Είναι 2-1 μέχρι το 27. Μιλάμε τώρα για 2
1,6 ή 2,4.
Είναι 2,4, κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι.
Αν είναι για 2 λοιπόν, χρόνια, 8. Εντάξει. Και, είναι δεκάμινα τα συμβόλαια.
Προειδιάζει ο Άρης, αλλά και η Πάφος θέλουν και δύο τον Λαΐφι. Πάνε για μεγάλα πράγματα στα, και με ανεβασμένες τις τιμές. Να καταλάβεις, η Πάφος έχει και αυτή πάρει λυμμένη απόφαση για σπουδές προσθήκες. Θέλει πολύ τον Λαΐφι. Θέλει πολύ τον Ντάλτσιο. Δεν είναι τα περισσότερα λεφτά. Ο Ντάλτσιο που έχει πρόταση και από τη Ρωσία. Είχε και από την Ομόνια, η οποία του είπε: δεν μπαίνω σε πληστηριασμό, αποσύρωμαι. Το είπε χθες ο πρόεδρος Πετρίδης ότι είχε έρθει από τον Ιωνικό με 100, 160 στο Αποέλ, του έδωσε 250, μετά του έκανε 300, 330 του έδινε την Ομόνια, η Πάφος του δίνει 400 και μπορεί να έχει πρόταση από τη Ρωσία 600. Αντιλαμβάνεσαι.
Μάλιστα. Μπαίνουμε σε ένα ποσοστό. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν
να ακολουθήσουν.
Όχι, όχι, δεν μπορεί.
Και δεν είναι και σωστό για τα κυπριακά.
Εντάξει. Τώρα, αν είναι στις οικονομικές δυνατότητες σήμερα του Άρη αυτό το πράγμα να δίνει 80 και η Πάφος 70 ή 60 ή ξέρω εγώ πόσα, κάπου εδώ πρέπει να δούμε και λίγο τα δεδομένα. Δηλαδή, ειδικά για τον Άρη, πρέπει να δούμε και λίγο τα δεδομένα σε βάθος.
Εννοείς το financial fair play.
Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι η Ομόνοια με την πρώτη μεγάλη επιτυχία στο εχώριο πρωτάθλημα, δύο συνεχόμενες νίκες, ναι. Λέμε τώρα τρεις, δεν είναι μεγάλες επιτυχίες αυτές, αλλά λέμε στο τετάρτο παιχνίδι, στο πέμπτο θα παίρνει 15.000. Το ίδιο και ο Αποέλ.
Μα η Ομόνοια φέρος είχε 9.300 σύζων και κοντά στο 8 Αποέλ.
Μάλιστα.
Πήρα νέα πληροφορία, ναι. Είναι θέμα χρόνου.
Είναι θέμα χρόνο,
Είναι θέμα χρόνο.
Είναι θέμα χρόνο να το ανακοινώσει ο Άρης ότι κλείνει ο κλειδάκι.
Είπαμε για την Πάφο.
Ναι.
Αυτή στοχεύει σε Ντάλτσιο. Λαΐφιν προσπαθεί
και να κρατήσει
να
τον,
τον Ντάνκοβιτς.
Τον
οποίο πλησίασε και η Ομονία και ο Άρης και η ΑΕΚ. Ίσως και το Αποέλ να το θέλει.
Πέχταρος.
Αλλά και αυτός πλέον επειδή έκανε limit up με φοβερή χρονιά. Ζητά κοντά στο μισό.
Ζητά μισό.
Θέλει και τον Χριστόφορο Φραντζίν, τον πολύ καλό. Ακραίων αμυντικών και μεσοαμυντικών της ΑΕΛ, η Πάφος που θα κληθεί, αν τελικά το μετουσιώσει σε επίσημο ενδιαφέρον, να μπορέσει να πληρώσει την ΑΕΛ αυτά που αξιώνει. Η Ομόνοια δεν πανηγυρίζει για τρίτες θέσεις. Να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες του κόσμου, είναι οι ίδιες με τη διοίκηση. Επιστρέφει σε εμάς για την προετοιμασία ο Λοΐζου, θα δούμε. Οι σημερινές σημαντικές τοποθετήσεις του εκπροσώπου Τύπρου της Ομόνοιας Ανδρέα Δημητρίου, που έβγαλε πικρία, τον δικαιολογώ για κάποια στοχευμένα δημοσιεύματα. Υπήρξαν δημοσιεύματα μετά τον τελικό. Έχασε η Ομόνοια, με κάτωνα χέρια, έδωσε συγχαρητήρια από την ίδια στιγμή. Το να βγαίνουν κάποιοι, να στοχοποιούν Κύπριους παίχτες και να λένε που τους. Όλο αυτό το διάστημα να έλεγαν ότι κρατάνε την Ομόνοια. Τέσσερις να είναι στους κορυφαίους. MVP ως εμέδο, μπεζούς και να τους βγάζουν όλους ότι είναι πολύ χαμηλό τελικά το ταβάνι τους και πέσαν έξω. Και να λένε ότι ήρθε ο προπονητής, δεν ήρθε. Μας είπα θα έρθει, δεν ήρθε να δει τον τελικό. Γιατί δεν ήρθε να δει, υπάρχει πρόβλημα. Αυτά είναι, δίνουν το δικαίωμα
τώρα,
σε μια διοίκηση.
Ως εκπομπή θεωρώ ότι είμαστε αρκετά σοβαροί, ναι, για να μην.
Αλλά επειδή αυτά έχουν γραφτεί, δίνουν, ναι, το δικαίωμα στη διοίκηση να πει ότι αυτά είναι κακόβουλα.
Ναι.
Δίνουν κάθε
να
δικαίωμα.
Να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχολούμαστε
αυτά
με τα λόγια του καθενός.
Αυτά τα έκαναν δύο-τρεις ιστοσελίδες, τους απάντησε η Ομόνοια. Λοιπόν, και είχε κάθε δικαίωμα. Μπήκε δυνατά και η Ομόνοια στον προγραμματισμό. Είναι εδώ ο κύριος Νταμπράουσκας εδώ και δύο μέρες. Ο κύριος Αναστασίου μέχρι την Παρασκευή θα είναι εδώ, τρέχουν. Προεξάρχοντος του Πρόεδρου που τους έδωσε το θόρυβο, το πράσινο φως για να κάνουν μεταγραφές από το πάνω ράφιν, αλλά στα οικονομικά δεδομένα της Ομόνοιας. Και για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, τα ψηλά συμβόλαια της Ομόνοιας είναι του Σεμέδο, του Μπεζούς και του Φαμπιανό. Αυτά είναι τα τρία πιο ψηλά. Έδωσε 400.000 για το Σεμέδο. Εκεί είναι το ταβάνι της Ομόνοιας. Που εκεί το. Είπε και εσύ νωρίτερα, έχει και τα έσοδα, έχει και όλα αυτά. Εκεί είναι ένα λογικό ποσό να κάνει, πρόσεξε, 2-3 συμβόλαια από όλον τη το ρόστερ.
Μάλιστα.
Δεν είναι.
Δεν θα είναι όλοι εκεί.
Ναι.
Δεν θα είναι,
λοιπόν,
όλοι εκεί.
Η Ομόνοια που θέλει, είπαμε, τον Ντάνκοβιτς, δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, για τον Κωνσταντίνο Σεργίου, τον ταλαντούχο δεξιόν μπακ τη Νέα Σαλαμίνα. Θέλει και τον Ικόκο και τον Ντάνκοβιτς, αλλά και τον Καμπρέρα. Τον οποίο θέλει και
ο Καμπρέρα θα είναι μια σοβαρή περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι.
Εκτιμώ ότι και ο Αποέλ θα μπει στην διεκδίκηση του Καμπρέρα με τη φυγή του Wilson. Εκτίμηση κάνω. Η ΑΕΚ μπήκε από την αρχή.
Το Αποέλ είναι καλυμμένο στις πτέρυγες, κυρίως με.
Αν θα μείνει ο Δόνης, αν θα μείνει ο Μαρκίνιος.
Ο Δόνης και ο Μαρκίνιος μένουν.
Μάλιστα.
Άρα
και
ξεκινάς με αυτούς
τον καλά. Λοιπόν, στα 34 του.
Δεν θα έρθει για διαρτός ο Καμπέρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε 2-1 τον Ναούμ. Αποδέχθηκε την πρόταση των Μπρούνο Γκάμα. Πρώτη αρνητική απάντηση του Ραφα Λόπες, που το οποίο θέλει και το Αποέλ, έχει πρόταση από την Πολωνία. Μάλλον λέει τον ναι στην ΑΕΛ ο Κρις Κόλμαν, ο άλλος προπονητής. 8 παίχτες ήταν την πόρτα εξόδου χθες από τον Απόλλωνα. Αυτά
μάλιστα,
όσον αφορά τα
κλείνουμε.
Μεταγραφικά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Ανδρέα, να είσαι καλά. Σύνθεο να είμαστε εδώ να τα λέμε. Αύριο δεν γνωρίζω αν θα είσαι εσύ, αλλά θα δούμε τον τελικό έτσι με περισσότερη, σε περισσότερη έκταση. Σε ευχαριστώ πολύ, Ναγυρή μου Νατριά, που ήσουν στη ρύθμιση του ήχου, και εσάς φίλες και φίλοι, γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.